Skaitinys iš apaštalų darbų. Steponas pilnas malonės ir galius darė žmonėse didžių stebuklų ir ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kiriniečių, aleksandriečių ir kilikijos, bei Azijos, ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą pikdžodžiaujant Mozei ir Dievui. Tuo būdu jie sukurstė tautą, jos seniūnus ir rašto aiškintojus, pritykoje sučiupo ir nusivedė jį į aukščiausiojo teismo tarybą. Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Antai mes esame girdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarenas išgriausias šią vietą ir pakeisęs Mozės mums duotus nuostatus. Visi sėdintys taryboje įsmeigė į jį akis ir matė jo veidą spindint, tarytum angelo veidą. Tai Dievo žodis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Lai susirinkę didžiūnai, sau prieš mane taręs, aš tavo tarnas apie tavo valią mąstysiu. Mane tavo potvarkiai žavi, visi tavo norai man tikri patarėjai. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Tau atvėriau savo į kelią ir mane išklausiai, mane savo įstatymų mokyk, leisk pažinti tavo priesakų kelią ir nuostabius tavo darbus mąstysiu. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Į klystkelius patekti neleiski, suteik man savo įstatymo malonę. Esu pasiryžęs tiesos kelio laikytis, prie tavo įsakymų taikaus. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Alleluja, alleluja. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Alleluja, alleluja,
alleluja. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Minia buvusi anoje ežero pusėje matė, kad ten buvo viena valtis ir kad Jėzus nebuvo įlipęs į valtį su mokiniais, o šie išplaukė vieni. Rytojos dieną iš Tiberiados atplaukė kitų valčių ir sustojo netoli vietos, kur žmonės buvo valgę viešpaties palaimintos duonos. Sužinoja, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės įlipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo, Rabi, kada suspėjai čia atvykti? O Jėzus prabilo į juos, iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos iki soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Girdėjote viešpaties žodį. Alleluja, alleluja, alleluja. Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Šie žodžiai, mėly tikintieji, daugeliu žmonių sukelia skeptišką šypseną. Formaliai mes galime išpažinti kažkokią religiją, tikėti kažkokiu dievu, bet realiai jie užima mūsų vertybių hierarchijoje labai nežymę padėtį. Didžiausias prioritetas skiriamas kovai už vietą po saulę arba pasaulio šlovės nusipelnimui. Karalystė, kuri yra ne iš šio pasaulio, kaip ir prieš 2000 metų, daugeliu žmonių yra tokia tolima, nereali ir nesuprantama. Dvasinius dalykus žmogus te prisimena, kai ištinka nelaimė arba kai lieka laiko nuo žemiškų rūpesčių ir problemų. Tačiau žemiškų rūpesčių sukūrys nesustoja. Todėl mes visą gyvenimą net iki karsto lentos nesistengiame nei galvoti, nei siekti Dievo karalystės, kaip ir nepradedame eiti Dievo įsakymų keliu. Nepradedame tikrai ir nuoširdžiai tikėti Jėzumi. Tai ir siubuoja žmogaus siela, tvankioje kasdieninių rūpešių srovėje. Kartais mes statome savo svajonių pilis, tačiau jų pastatyti nepavykus, viltį sudedame į savo vaikus ir anūkus. Štai jiems, tai jau tikrai pavyks pasiekti tai, ko nepasiekiau aš. Taip tęsiasi iš kartos į kartą, iš vieno amžiaus į kitą. O tie nedaugelis, kuriems pavyksta pasiekti trokštamų aukštumų, staiga pamato, kad ten tuščia. Ir po išorinių blizgesių nėra nei ramybės, nei būties pilnatvės, nei pastovos džiaugsmo, nei laimės. Kol buvo siekiama karjeros, sugriuvo šeima, atšalo vaikų meilė, atsilinko vienatvė. Todėl žmogus keikia savo likimą, priekaištauja Dievui už beprasmį gyvenimą ir vėl ieško gyvenimo pilnatvės tuštumoje. Ar iš tikrųjų toks beviltiškas ir beprasmis mūsų gyvenimas? Ar panašiai nevyksta mūsų gyvenime? Štai įsigydami madingą drabužį, mašiną ar būtinę techniką, mes kažkurį laiką jaučiamės laimingi. Tačiau greitai daiktas ima prarasti savo patrauklumą ir mus apima apatija. Ir tai neatsitiktinumas. Nors reklama mus įtikinėja, kad mūsų gyvenimas bus turtingesnis, laimingesnis, jeigu įsigysime daugiau daiktų, bet iš tikrųjų materialiniai dalykai negali padaryti mūsų laimingais. Dievas mūsų tvėrė meiliai ir tik pasiaukojanti meilė yra pajėgi sklaidyti mūsų širdies ilgesį. Žinoma, Dievas neprieštarauja, kad mes pasinaudotume šio pasaulio gėrybėmis, tačiau jis nori, kad jos neužimtų vadovaujančios pagrindinės vietos mūsų gyvenime. Todėl Jėzus mus perspėja, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Ar mes pirmiausia ieškome dangaus karalystės? Jei taip nėra, turime maldauti Dievą, kad jis padėtų mums pasikeisti. Prancūzų rašytojas Žanas Polis Sartras perspėja, tikėjimas, nors ir labai gilus, niekad nesti pilnutinis. Jį reikia be paliovos kurstyti, arba bent jau stengtis negriauti. Mes dažnai ieškome Dievo palaikymo mūsų žemiškiems reikalams. Tai nereiškia, kad panašioje situacijoje Dievas mums yra žemės gėrybių šaltiniu. Kartais mes viešpačiui skundžiamės, kada visiškai išvargstame ir susipainiojame savo gyvenime. Kalbame su tuo, kuriuo pasitikime ir iš kurio nelaukiame kerštingo kirčio. Tai mūsų tikėjimo rodiklis – Dievą laikyti mūsų draugu. Jėzus supranta ir žino žmogiškosios širdies troškimus. Jis žino, kad žmonėms būdinga sekti tuo, kas duoda duonos. Tačiau nelaimės apninka žmogų, kuomet jis gyvenime vadovaujasi tik gavimo iš kažko naudos motyvu, kuomet net Dievą laiko duodančiu, bet nieko mainais nereikalaujančiu. Gali atsitikti taip, kad visada pasirenkant duonos davėjus, mūsų materialinių poreikių patenkintojus, žmogus seka ne Dievu, o eina visiškai priešinga kryptimi. Ir praregėjimas gali ateiti per vėlai. Jėzus dėl to ir pergyvena, kad žmonės seka juo ne dėl jo skleidžiamo dangiškojo mokslo, ne dėl jo kaip mesijo, bet dėl duonos. Štai kodėl yra taip svarbu troškimų ir maldų visumoje, ką žmonės kartais vadina tikėjimu į Dievą, įskirti pagrindinę dominantę, į ką mes kreipiame savo gyvenimą. Mums reikalingas Dievas ir jo pasireiškimas mūsų gyvenime? Ar tik tai, ko mes iš jo norime gauti? Štai kur pagrindinis klausimas. Ar Dievas yra mūsų viešpats, kurią mes paklūstame? Ar Dievas tik yra naudos tiekėjas? Ar mes ieškome Dieve palaikymo, paguodos ir pagalbos, kaip kad ieškome to pas draugą? O gal Dievas mums reikalingas tik kaip mūsų prisidarytų problemų sprendėjas? Tikėjimas tikinčiajam žmogui yra gyvenimo tikslas, o ne pagalbos telefonas. Gerai įsidėmėkime, tikėjimo tikslas yra tarnauti Dievui, o ne sau pačiam. Neįmanoma reikalauti iš Dievo. sandoriai galimi tik su velniu. Kai kada mūsų maldos panašios į išmaldos prašinėjimą. Vietoje to mes privalome garbinti Dievą, paklusti Jam, daryti meilės darbus artimui, maitintis eucharistinę duoną šventąją komuniją. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. Ne tik tikėti, kad Jėzus yra, kad jis Dievo sūnus, bet tikėti juo ir Jėzui atverti savo širdį, priimti jį kaip savo vienintelį išgelbėtoją. Tik suvokdami tikrąjį mūsų siekimų ir troškimų tikslą, mes įsiaiškinsime savo, kiek mums labai reikalingas viešpats, kiek mūsų siekimuose yra Dievo ilgesio. Ne veltui išgirdę Jėzaus priekaištą žmonės paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Tai mums visiems atsakymas. Tikėti viešpačiu ir visais jo pasireiškimais mūsų gyvenime. Visa mūsų krikščioniškojo gyvenimo esmė yra mokymasis. Mes mokomės atskirti jo balsą pasaulio triukšme, o išgirdus jį, juo sekti. Anuomet liaudis ieškojo Jėzaus todėl, kad norėjo daugiau duonos. Ieškojo duonos ir laimingo gyvenimo, tačiau tik savo kūnui. Žmonių nuomonė, Jėzus darė tai, ką Mozė darė dykumoje. Visus maitino manna. Sekdami Jėzų, jie norėjo, kad tai visada kartotųsi. Tačiau Jėzus prašo žmonių žengti žingsnį į gilesnę prasmę. Šalia rūpesčio laikinąją duoną būtina rūpintis ir nenykstančių maistų. Šis naujas maistas bus duotas paties Dievo sūnaus. Jeigu mes sugebėsime pilnai įvertinti susitikimą su Kristumi Eucharistijoje, pajusdami realią susitapatinimo su viešpaties kūnu prasme, tuomet galėsime pamatyti ir džiaugtis naujomis savo dvasinio gyvenimo perspektyvomis. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Mes turime mokyti su dideliu dėkingumu priimti tas dvasinės ir materialinės dovanas, kurias kiekvieną dieną mums dovanoja Dievas. Jėzus kalba apie būtinybę rūpintis, plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Ir nurodo, kad vienintelis būdas tai įvykdyti – tikėti juo. Amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siūstąjį Jėzų Mesiją. O juk tas amžinasis gyvenimas mums visiems prasidėjo su mūsų gimimu. Ir šis gyvenimas jau pašvestas krikšto vandeniu. Ir tai, kas yra labai džiugu, kad niekas negali amžinojo gyvenimo iš mūsų atimti. Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, nebent tik mes patys nebenorime būti mylimi. Niekas negali atimti iš mūsų amžinybės, nebent mes imame kurti kitokią, nuo Dievo ir nuo jo meilės nutolusią amžinybę. Imame kurti savo, bet ne Dievo tiesas. Ir tęsiame savo gyvenimą, besivaikydami tuštybių ir beprasmybių. Mūsų valioje yra pradėti naują savo amžinybę. Įdant mums, gyvenantiems Kristaus prisikėlime, suteikta didelė malonė tapti Dievo vaikais. Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.